ochiluvya luvya chekwi lavali. Yakomba kwenda Yosefe kengito. Yakomba wakatuka lepata liaye kwenda chosi akalalacho kwenye wanda okukakala kengito. Echi Yakomba amola omolahe Yosefe wokwatelela kwenye kavali kabo valila. Noke eye Yakomba wakapa ovakae komala a Yosefe kwenye wasumulwisa kwenye vacho. Ovo valinga songwi vanene pokatika pata Isaleli. Yakomba wafila kengito echi okuti wakukachalwa. Ocho vahuva Yosefe vakala lusumba wovina vivi valingila Yosefe. Pwani Yosefe wapopiala vohati, koka yokoki, amenga ndalinga suku. Enemwele wasimili uwi, suku pwani wapongolola uwa. Ocho etali kulio manu valwa vakasilo mwenyo omo vapopeliwa. Ocho koka kwati usumba. Enemwele lotumala twene. Amendute kuli. Koka kwati usumba. Ene wasimili umi. Suku pwani. Wopongolola uwa hapopela omanu.